7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Câte vieți trăiește un om care are năravul cititului? Despre asta v-am tot vorbit, adică despre utilitatea lecturii. Astăzi o să vorbim despre utilitatea scrisului, pentru cei care au fost înzestrați cu un asemenea talent. Cu cine vorbim, aflați imediat. Încercăm să vă convingem că Europa Liberă nu este doar despre politică, doar despre actualitate, dar și despre ceea ce rămâne peren. Ceea ce e cea mai valoroasă moștenire pe care o pot lăsa contemporanii noștri, adică vorbim despre cărți, despre citit, despre apetitul pentru spiritualitate. Pentru asta i-am invitat pe doi scriitori, ambii având tangențe directe cu Europa Liberă, pentru că e Emil Gălaicu Păun, cel care ține rubrică de lectură la noi, la Europa Liberă, dar și blog, și Iulian Ciocan, care ține zilnic Realitatea de dimineață, o rubrică, la fel blog, în Europa Liberă, dar ambii sunt scriitori și, de acum încolo, au și un brevet special scris în limba engleză. Și au scos cărțile la o prestigioasă editură americană. Iată de ce astăzi sunt în studioul Europei Libere, în această ipostază. Editura, cum se numește, o să ne spună Iulian Ciocan.
Se numește Dalke Archive Press.
Dalke, da. Însemnând?
Sincer,
asta e un nume propriu?
Sau cred ce? Că e un nume propriu, da? Mai curând.
De la fondatori. Deci o editură americană care, așa cum am înțeles vorbind în culise, se ocupă mai mult de literatura din străinătate. Emilian Gălaicu Păun și-a scos la această editură Țesutul Viu. Cine a citit Țesutul Viu în prima sau în a doua ediție poate să înțeleagă de ce o să-l întreb eu pe Emil Gălaicu Păun cum de-o penetrat americanii Țesutul ăsta Viu. Este o nebunie curată să traduci un asemenea text, dar americanii cred că la viața lor au văzut și alte texte. Iulian și-a scos când a murit Brejnev.
Înainte să moară Brejnev.
Înainte să moară Brejnev, carte care pe mine m-a impresionat mult. Ce au aflat americanii despre Moldova, dacă este despre Moldova, în cazul cărților domniilor voastre?
Aș începe prin a spune că această editură este foarte interesată de literaturile europene. Și dacă te uiți atent în catalogul lor, vei vedea autori georgieni, bulgari, sârbi, albanezi, sloveni, ruși, bineînțeles, români. Românii sunt foarte bine prezenți. Aș zice că peste 70% din autorii acestei mari edituri americane sunt, de fapt, din țările europene și nu numai.
De ce europene? De acolo este, să trag ei și poate asta vor să
probabil
vadă.
Probabil că este literatura oricum care dă ton acum în lume. Piața europeană la ora actuală este una extrem de dinamică. Dacă mă uit la ce a apărut în ultimii 10 ani și pot să spun la zi, deci am citit foarte atent sârbi, polonezi, sloveni, slovaci, albanezi, cehi, maghiari, etc., etc., există o literatură foarte, foarte vie, scrisă de autori între 30 și 40 de ani și care, dacă prinde în America, oferă un portofoliu foarte consistent.
Cantitativ, intelectual, când spui dinamică, asta ce înseamnă?
Asta înseamnă modalități de abordare, asta înseamnă o prezență care suscită interesul de la bun început. Deci sunt autori care, odată publicați, zicem, în limbile lor, de o circulație, zicem, restrânsă, la scurt timp apar în germană, în franceză, în engleză. Lucru extrem de important. Vizibilitatea lor este într-o creștere. Este ca și cum mai multe limbi importante sau civilizații, dacă vrei, importante europene, au pus luminile pe ele. Că americanii sunt atenți și aș aminti, și Iulian va confirma lucrul acesta, poate cu un plus de amănunte, această editură are și un sediu la Dublin, așa-i? Deci e și un sediu irlandez. Cărțile noastre sunt traduse printr-un program european.
Dar ne întoarcem, ce au aflat americanii, cititorii tăi, de exemplu, nou sau în general despre Moldova? Te-a preocupat asta? Îi preocupă pe editori sau nu ai ambiția asta? E suficient să afli despre dumneata?
Eu cred că au aflat nu atât despre Moldova, pentru că, zicem, Moldova e o prezență aproape simbolică aici. Este, de fapt, o țară, fie Maldovie sau RME sau nu știu ce, deci nu e foarte, foarte clar că este Moldova. Un citor atent va înțelege că e Moldova.
Dar eu va cred înțelege că e spațiu e este european.
Dar va înțelege că e un spațiu ex-sovietic și că, de fapt, e un spațiu tipic pentru țările ex-sovietice. Eu cred că a aflat un lucru esențial, că din punct de vedere literar, noi suntem cu tehnicile la zi. Romanul meu este unul textualist prin excelență. Mihai Ovănel spunea chiar textualism atroce. Deci, o metodă care, bun...
Spune-i pentru cei care nu știu ce înseamnă textualist.
Asta înseamnă conectez la realitate biblioteca și eu cred că cărțile citite fac parte din biografia noastră. Sunt cărți care au aceeași însemnătate ca și niște întâlniri pe care le avem în viață, ca niște istorii, ca niște provocări sau drame. Cred că pentru american este interesat să vadă ce se întâmplă în aceste spații la zi. De aceea bănuiesc că acum nu se vor precipita să traducă, zicem, un roman de Druță sau știu cine din autorii cumva patriarhali de aici, pentru că va fi o cu tot o altă epocă. Eu cred că foarte mult contează și tehnicile de scritură și contează foarte mult să prinzi un relief în mișcare. Ori relieful european acum este extrem de dinamic.
Te-au luat drept tânăr sau deja copt?
Bună întrebare.
Nu, când ai zis că te contrapui cu niște clasici.
Vorba nu atât de contrapunere clasic și modern. Vorba de abordarea textului. E vorba de scritură și narațiuni, dacă vrei.
Iulian, cum răspunzi dumneata la întrebarea asta? Ce vor fi aflând americanii? Brejnev e imediat un marker care... Probabil le-a tras atenția, dar dincolo de acest marker.
La întrebarea asta foarte complicată, cred că cel mai ușor ar răspunde americanii. Dar impresia mea este că totuși ei ar putea să afle ceva nou despre Uniunea Sovietică, pentru că eu cred că ei o cunosc în mare măsură cumva printr-o filieră rusească. Uniunea Sovietică pe care o cunosc americanii este Uniunea Sovietică văzută prin ochii rușilor. În mare parte, autorilor ruși mari importanți.
Și atât citea ea din aur lista și unul este Beethoven, de exemplu.
Exact, Beethoven.
Da.
Și atunci eu mă gândesc că n-ar fi rău ca acești americani să cunoască și o Uniune Sovietică periferică văzută prin ochii unui moldovean. Și atunci s-ar putea să fie un pic diferită de Uniunea Sovietică descrisă în romanele rușilor.
Eu, de exemplu, dacă aș face apologetica romanului dumitale, aș spune că ai surprins, în primul rând, oamenii ăștia care nu sunt sovietici, deși în aparență sunt sovietici, și ușurința cu care spațiul ăsta, în general, putea să dispară, am impresia.
Ceea ce m-a interesat mine foarte mult când scriam acest roman era cumva să arăt niște lucruri reexistente în cotidianul sovietic care implacabil duc la prăbușirea colosului ăsta politic URSS. Eu mi-amintesc, copil fiind, că de fapt existau niște lucruri care, ca și cum îți spuneau, domnule, peste o vreme se va prăbuși, deci ceva nu merge. Și lucrul ăsta se vedea chiar în cotidian. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Eu eram un pionier sovietic, care la școală, deci eram învățat să iubesc partidul și Marele Octombrie, și veneam după lecție acasă și împreună cu un prieten de meu aruncam cu roșii stricate în capul unui veteran care trecea, deci, sub balconul meu.
Deși la școală vă obliga să-i respectați.
Exact, și respectam, da, și aruncam aceste roșii, ne piteam după balustradă, deci, acolo și râdeam în hohote, râdeam spasmodic. Deci, ce se întâmplă? Era un fel de
schizofrenie,
sciziune, ca să zic așa, eului. Deci, aveam această plăcere să arunc roșii în capul unui veteran, ceea ce era o blasfemie, până la urmă, așa.
Și lucrurile astea, înțeleg că sunt ca un simbol la tot ce se întâmpla, că una se fuma, alta se spunea.
Exact. Deci era un soi de aparență, iar dincolo de ea, de fapt, se ascundeau multe alte lucruri.
Hai să vă întreb și altceva. Recent, într-un articolaj despre gala filmului, o autoare anonimă, sau autor anonim, cine o fi fiind, a spus cam așa că gala a arătat ca o priză firme care vorbesc urât despre Uniunea Sovietică. Ca și cum asta e rețeta. Dacă vrei să iei un premiu, trebuie să vorbești urât despre Uniunea Sovietică. Să vă întreb și eu, de maniera asta provocatoare, nu cumva să vinde ceea ce vorbești în termenii ăștia despre trecutul sovietic? Tot ce a fost e nasol, nu analizăm primitiv, dar Moscova Pitușchi are succes pentru că surprinde în terminologie absolut spectaculoasă acest
trecut. Haideți să ne amintim de lucrul acesta foarte important, de acel limbaj de mucava, acel limbaj profund ideologizat în care vorbea literatura, presa, mass media din Uniunea Sovietică. De unde a apărut romanul gen Moscova Petrușchi? Tocmai din sentimentul ăsta de dizidență la subsol, underground. Hai să ne amintim că Moscova Petrușchi a circulat în underground. Venici Cairofei, Venedict Cairofei, autorul, nu a apucat să-și vadă cartea tipărit. Se prăbușise Uniunea Sovietică, el nu a apucat, pentru că prima ediție oficială, sau zicem, pe piața media rusească, a romanului Moscova Petrușchi a apărut în 92 sau 93. Până atunci a circulat în samizdat, a fost tradus într-o mulțime de limbi, n-a primit niciun ban pe chestia asta. Întorcând tema spre scrierile noastre și în cazul lui Iulian și cred că și în cazul meu, cred că are loc o reașezare a limbajului în matricea adevărului sau în matricea firescului. Iulian zicea de surprinderea micilor realități cotidiene, pe mine m-a ocupat la moment să pot reproduce cadrul din jur cu acele cuvinte. Mi-a fost foarte greu, de exemplu, să refac în capul meu niște frazări ale bunicii mele, care nu cunoștea limba rusă și care vorbea cum se vorbea, zicem, în interbelic încă. Pe ea, ca și cum puterea sovietică, nu a reușit să o clintească.
Dar tu o faci pe chirurgul? Sau ia atitudine față de acest trecut și valabil întrebarea, tu îți iubești copilul ăla care arunca cu roșii? Îl iubești? Îl condamni? Sau pur și simplu fotografiez în varianta engleză ce o să vadă oamenii?
N-am luat atitudine, am încercat să fiu foarte, foarte neutru, am încercat să fiu un fel de narator flaubertian care a luat distanță, dar a urmărit cu mare, mare atenție și într-un fel a intrat sub pielea personajului. Aș putea împinge puțin mai departe această idee. De fapt, fiecare personaj sunt eu pentru că l-am reconstruit cu metodele mele, ca și cum aș fi montat în fiecare personaj mai multe aparate de vedere, de înregistrare, de sunet, de mirosuri și așa departe, pentru a înregistra cam toată realitatea, nu doar una subiectivă a mea. Am încercat să nu fac nicio clipă propaganda pro sau contra. Eu nu pot să spun, de exemplu, că acest roman este antisovietic. El cred că este în sensul în care prezintă o realitate altfel decât textele consacrate.
Eu îți dau numai o scenă antisovietică strigătoare la cer, copilul ăla care trece granița. Acolo, în aparență, ca și cum e un fel de umor, dar e o scenă atât de sinistră.
Sunt foarte multe scene tragice și decupate de acolo, dar ele sunt scrise cumva neutru. Realitatea însăși trebuie să fie vorbitoare, fără să bagă adjective, fără să spun că mama sufocă de sau da, copilul care era un nu știu ce. Deci am scos adjectivele, am scos atributul, totul este pe factologie, dar sigur cu lux de amănunte.
Și cu umor?
Există și pasaje de umor, dar este umor mai degrabă de autoapărare.
Iulian, sunt foarte curios dacă americanii au surprins atitudinea asta sarcastică prin definiție, nu?
Da, eu cred că am umor. Acum nu știu ce zic alții, dar cred că am suficient umor în romanul meu. Iar întrebarea ta era, poate să-ți aducă succes atitudinea asta bagiocoritoare la adresa Uniunii Sovietice? Răspunsul este, mai curând, nu. Mie nu mi-ar plăcea să citesc un text în care realitatea sovietică este văzută ca un fel de iad, în care naratorul plânge și zice, cât de prost am trăit în Uniunea Sovietică, vai cât de greu ne-a fost, vai ne-au deportat, ne-au distrus, ne-au nimicit. Mi se pare din start o perspectivă păguboasă, neinteresantă. Eu fac altfel, cel puțin. Perspectiva mea este a unui narator care în același timp ironizează realitățile astea sovietice și în același timp încearcă să găsească binele atâta cât el poate exista acolo.
Hai să-ți întreb altfel, poate țâcnit, dar am să-ți întreb în felul următor. Urmarea a destrămării Uniunii Sovietice, nouă ni s-au amputat o parte a corpului, un membru sau un general, ne-am despărțit de corpul de bază, funcție de cât am trăit în Uniunea Sovietică sau cât ne simțim aparținând acestui spațiu. Iată, atitudinea față de membru amputat sau atitudinea membrului față de corpul care a rămas, până și scuipatul, el ți aparține și cumva dacă intră un gândac în scuipat, te gândești, băi, dar ăla e scuipatul meu, chiar dacă e murdar pe trotuar. Dar aminte, corpul ăsta amputat.
În general, realitatea sovietică este dramatică, dar tu ca narator n-ar trebui să plângi și să spui, uite cât de dramatic era. Tu ar trebui pur și simplu ca scriitor să înmoi acest dramatic în grotesc, să fii cumva imparțial cu personajele tale. Eu zic, am personaje diferite. Am un veteran, am pe mama, m-am pe mine, da, un fel de alter ego, deci un soi de pionier sovietic.
Există femeia peste care cade Makarov?
Există femeie peste care
acolo
cade Makarov, da.
Acolo chiar ești empatic?
Da, pentru că eu în același timp sufăr cu personajele mele, eu le înțeleg foarte bine și în același timp le ironizez. Deci eu cred că realitatea sovietică e ceva, e un soi de dramatic înmuiat în grotesc, așa mi se pare mie. Iată, asta e ceea ce vreau eu să fac, un soi de dramatism înmuiat în grotesc, în ironie.
Revin la întrebarea cu cazanul ăsta european, în ce măsură inclusiv literatura modernă din Republica Moldova își păstrează identitatea proprie, mai ales că literatura din Basarabia mai are încă o problemă. Ea trebuie să se integreze în literatura românească, dar în același timp să facă o voce distinctă.
Problema asta a doua este de mult rezolvată, cred că, în cazul autorilor care și-au dat măsura talentului. Nu cred că cineva vorbește acum despre a cincea roată la căruți, ca să citesc celebra formula lui Ion Simuț, cu care taxa și la un moment dat literatura scrisă aici. Dacă mă uit, de exemplu, la Dicționarul General al Literaturii Române, este un articol foarte serios despre Iulian Ciocan. A scris, cred că, Paul Cerna, dacă nu mă înșel.
Unde?
În Dicționarul Scriitorilor Române. Da, este un text foarte pe câteva pagini. Este un text pe 4-5 pagini despre subsemnatul al lui Mihai Ovănel și despre mulți alții. Adică literatura română scrisă aici este prezentă nu doar așa, prin figuranți.
În același timp și Busuioc și Bășleagă.
Da, da. Bine, ăștia deja sunt omologați și în cazul unora destul de greu s-a întâmplat lucrul acesta. Asta pe de-o parte. Pe de-altă parte, apropo de cazan european, în acest cazan fierbe de ceva timp și Tania Țibulea cu cărți traduse în franceză, spaniolă, germană, Iulian cu cărți în cehă, slovacă, da?
Slovacă, cehă, bulgară și franceză,
da? Deci s-a tradus fragmente, pasaje mari din țesut în germană, în franceză și bănesc o să urmeze și cărțile.
Cerebrian în germană.
Și interesul acestor piețe de carte, pentru că până la urmă vorbim despre niște piețe de carte care trebuie nu pur și simplu să facă efortul de a transpune dintr-o limbă în alta, dar să facă cunoscut cititorului un anumit fel de a fi. Și eu cred că, ca să unesc două întrebări, aici pur și simplu niște texte nihiliste la adresa fie a Uniunii Sovietice, fie a nu știu ce alt sistem, fie a fostii Iugoslavii, per total, cred că nu ar merge. Cred că lumea caută niște atitudini nuanțate în care și acel trecut sovietic sau iugoslav, ca să dau două exemple de confederații, este văzut în ansamblu. Anii de Uniune Sovietică fac parte din istoria noastră, nu ai cum. Deci oamenii care au făcut armata, care au făcut studii, eu am făcut studii la Moscova și nu au fost cele mai proaste studii, din contră, de ceea ce am învățat în 3 ani de zile la Moscova, cred că n-am făcut aici la facultate, pentru că am avut o foarte mare libertate și am avut o bibliotecă enormă la dispoziție, bibliotecă de limbi străine. Bun, ceea ce am citit din literaturile țărilor de curând apărute. De exemplu, am citit un bosniac formidabil, are 30 ceva de ani, a luptat în războiul din Iugoslavia, a scris o carte cutremurătoare, dar nu este o carte partizană. Nu poți să spui că asta este cartea luptătorului împotriva sârbilor. Bun, a luptat împotriva sârbilor fiind bosniac. Dar încearcă să vadă tot mecanismul, cum funcționa acea patrie de care nu mai există.
Cum face ceea ce face literatura? Omul în anumite circunstanțe.
Omul în toată complexitatea lui. Și cred cu tărie și în continuare că dacă se vor traduce niște autori de aici, redactorii de carte sau editorii vor merge tocmai spre niște texte nepartizane. Vor încerca să vadă niște atitudini umane, vor încerca să descopere, dacă vrei, basarabeanul nu în sensul de homo moldovanul sovieticus, dar ceva mai complex decât atât.
Iulian, neata principal, nu scoți cărțile la editurile din Republica Moldova, atunci întrebarea iar provocativă, provocatoare, dacă ai ajuns să fii tradus în aceste limbi și te-ai băgat în cazanul european prin filiera românească, nu? Ca scriitor român, cu o poliță de cărți scoasă în România.
Da, bineînțeles, filiera românească este importantă și cumva indispensabilă pentru un scriitor basarabean.
De ce?
Pentru că vorbim, tu scrii în limba română. Și atunci tu vrei, nu vrei, volens, nolens, ești legat de
da,
de literatura
dar în
română.
Plus, față de ceea ce au românii, ai experiența acestui spațiu. Exact. Și Tania Țibuleac ilustrează asta.
Eu vreau să spun altceva. Deci aici există un mic pericol, din punctul meu de vedere, pentru un scriitor basarabean. Trebuie să te sincronizezi cu literatura română, tu trebuie să te integrezi în literatura română. Dar am impresia că dacă rămâi doar la această fază, mi se pare că e prea puțin pentru tine și s-ar putea pur și simplu să dispar ca autor. O să zic chiar așa. Adică, în mod normal, ar trebui să ai niște traduceri în limbi străine, pentru că asta îți permite cumva să ieși din acest spațiu, care mie totuși, el este foarte frumos, foarte ok, este al nostru, dar mi se pare pe alocuri sufocant și nedrept. Tu poți fi foarte valoros și pe tine pur și simplu aici te strivesc. Ieșind în afară, având o simplă traducere undeva la o editură străină, tu ai șansa să fii apreciat, ai șansa să fii cumva văzut fără partipriuri și să te bucuri de niște recenzii care nu țin cont de ce ți se întâmplă aici, de prieteniile tale de aici. Da? Asta este foarte important. Pur și simplu, dacă n-aș avea aceste traduceri, eu m-aș lăsa de scris.
Deci îți testez adevărata ta valoare?
Absolut.
Aș avea aici un mic bemol. Este adevărat că funcționează, din păcate, piața de carte și piața de critici literari, care foarte mulți dintre ei știu deja că sunt pe lângă niște edituri și atunci fac într-un fel voles, nori, să fac partepriul acestor edituri prin autorii pe care îi publică editurile respective. Pe de altă parte, mecanismele acestea de traducere probabil sunt destul de complexe. Le scapă uneori niște cărți extraordinar de importante, dar nu știu din ce motive. Mă gândesc, de exemplu, cu o tristețe imensă la un prozator de calibru universal, de calibru, dacă vreți, american și un mare iubitor de literatură americană, Alexandru Vlad, regretatul scriitor Alexandru Vlad,
da,
care...
Da, un prozator foarte bun.
Extraordinar, da. Deci un prozator extraordinar.
De ce a rămas în urmă?
S-au tradus niște fragmente. El a scris mult, are niște romane foarte complexe și foarte voluminoase. Deci,
Ploile Amare
este un volum de 500 și ceva de pagini, l-am și prezentat.
Adică
la
ar fi trebuit el să fie tradus ca să fie cunoscut în afară.
Cred că sunt mai mulți autori. Același Gheorghe Crăciun este nedreptățit de traducere pentru că s-a tradus puțin, s-a tradus pupa rusă în franceză, dar la editură foarte mică, practic
invizibilă. Scuze-mă că intervin, doar scurt o să zic. Explicația din punctul meu de vedere e simplă. Oamenii care mor din păcate, cumva... Nu mai sunt foarte vizibili. Da. Uh-huh. Aici e o problemă. Da.
Până apropo...
Da, cei care au norocul să moară în apogeu, din potrivă, scot tiraje postume.
Pot să spun un detaliu foarte important și asta spune foarte mult apropo de felul în care sunt receptați și traduși. La un moment dat, o editură franceză a fost interesată de Ștefan Agopian, care este formidabil, este foarte greu de tradus pentru că umblă la bijuteriile limbii, deci umblă la finețuri, deci este un autor de mare rafinament. Erau deciși să traducă, dar bineînțeles ca un editor important ce se afla, s-a gândit că deci traduc cartea asta și după aceea vin alte 5-6 cărți ale respectivului autor și iese în câștig. Și a întrebat, zice, dar ce vârstă are autorul ăsta? 70 de ani. Nu, mulțumesc.
Deci există și percepția editorilor.
Există și treaba aceasta.
Da.
Deci, dacă un autor este în vogă și el este ca o mină din care, sau ca un puț de petrol din care serii, se poate pompa încă nu știu câți barili de petrol, este ok. Din păcate, pentru Gheorghe Crăciun, din păcate, nu mai este de mult în viață. Sandu Vlad era în viață până acum câțiva ani de zile și i-a apărut în 2011 prima ediție a Ploilor la Mare, dar mă gândesc ce editor, de exemplu, francez sau german, s-ar fi băgat să traducă un autor necunoscut cu un roman de 500 și ceva de pagini. Este o investiție enormă și vreau să spun că partea de traducere propriu-zisă costă cel mai scump. Nu tipărirea și nu hârtia, dar munca de transpunere a unei, pentru că altfel se plătește în Uniunea Europeană traducerea.
Da, și după care încă trebuie să reziste această traducere.
Și asta e adevărat.
Mulți cunoscători care pot să compare diferite traduceri cât de parte au plecat. Cum dumneavoastră, apropo, sunteți siguri că traducerea este impecabilă deja?
Pot să spun, am câteva reacții deja la traducerea lui Alistair Ian Blyth, așa se pronunță, parcă, da?
Blyth.
Deci, Alistair, care este și el un prozator, lucru foarte important. Nu este un traducător, pur și simplu este un prozator care debutează și el acum la 50 de ani la această editură. Are o experiență în spate extraordinară, a câștigat și un premiu important în Marea Britanie pentru traducerea lui Vosganian. A tradus Gabriela Adameșteanu, care este o prozatoare foarte complexă.
Eu bine cunoaște română.
Cred el este
stabilit în România, e căsătorit cu româncă.
De origine
britanic. Este britanic din Sunderland.
Ca să dau exemplu până la cap, deci am certitudine și am și confirmări. Mi-a scris Sorina Antohi, a citit, deci a luat cartea de pe Amazon, a citit și a zis că e o traducere excepțională și m-a bucurat treaba asta. Cât de importantă este traducerea bună? Dau exemplul lui Savate Baștovoi, a avut un noroc extraordinar de Laurent Enkel pentru franceză și Iepurii în umor, dacă vă amintiți, a avut o presă formidabilă în Franța, inclusiv în Figaro Literar, care este cea mai importantă revistă, zicem, în domeniu și care a apreciat enorm de mult traducerea.
Cărțile voastre au deja cronici în presa americană?
a mea încă n-a apărut. Urmează să apară în câteva săptămâni. A lui deja
este. Se tipărește.
Se tipărește.
Și a mea, deci știu că e dată la câțiva cronicari, aștept și eu primele reacții, pentru că sigur că este o cu totul altă viziune, este o viziune de după ocean și ceea ce a spus Iulian este important. Nu este filiera rusească de lectură în cartea mea, deci este mai degrabă totuși vederea realității a unui marginal, a unui provincial.
Da, și... apropo de filiera rusească, imediat o să formulez întrebarea, dar mă uit cu invidie atât la cărțile scoase, bestseller și cu mici pasaje din cronicile publicate în ziare, domnule. Mă gândesc, oare o să mai apucăm noi asemenea vremuri în care promovarea cărții o fac ziarele, fie că tipărite sau pe internet?
Păi, se întâmplă în Occident, de exemplu.
Păi în Occident se întâmplă, dar aici, în spațiul ăsta, Basarabean, unde...
Aici mai puțin probabil, mai puțin probabil.
Iată, prima dată ziarul de gardă se bucură că a ajuns la un tiraj de 10-11 mii ca o performanță.
Întrebarea mea este de ce aceste ziare, și inclusiv mă refer de acum și la cele care nu mai se tipăresc pe hârtie, nu au avut sau n-au avut grijă totuși să aibă o pagină de actualitate literară. Nu zic să publice eseuri, nu știu ce, dar actualitatea la zi, spectacole montate, cărți publicate, autori cu lecturi.
Și Marele Lemon, de
exemplu.
Da, exact. Da. Nu, s-ar fi consumat.
Este o explicație... Și televiziunilor comerciale este. Noi nu mergem la spectacole.
Falsă.
Pentru că închide televizorul.
Dar atunci, Vasile, nici această emisiune nu este comercială.
Da, e un cerc virtuos, dar nu este comercială.
Dar nu este adevărat. Mă uit, am fost la multe spectacole de la Guguță Night, cu, în special la Vicontele, Omul Pernă și alte câteva. Plină sala de tineri care sunt informați, se văd după lecturile, după felul în care schimbă două cuvinte, se simte că se
toane. Eu sunt convins că asta e o justificare falsă,
da.
Pentru că trebuie să ai alocat din start, când chemi un investitor și zice scoate-mi un ziar, din start, ca director de ziar, trebuie să ai curajul să-i spui, uite, o treime din ce aduci tu bani, o să dăm fără randament, fără profit. O să dăm, da, o să dăm pentru spectacole, cărți, chiar și cronică de restaurant.
Întrebarea mea retorică este următoarea. Deci, cu toată presa pe care o avem, inclusiv presa glosă, care uneori scrie pe pagini întregi cu multe fotografii despre cutare și atleta noastră care a luat locul 3 după ce e sigur că s-a dus și concurează acum pentru Azerbaijan și așa departe. Noi cu Iulian nu vom concura niciodată pentru o altă literatură. Așa este deja. Deci eu nu voi scrie nici în azeră, nici în turcă, nici în rusă, nici măcar în franceză pe care o ador.
Eu am pretenții în primul rând la revistele Glamour, care încearcă să seamene cu Playboy, dar Playboy este cunoscut pentru articole serioase.
Păi tocmai, exact aici vreau să ajung. Playboy a publicat cronici la cele mai importante cărți cult care au devenit și cărți nu neapărat a lui Henry Miller sau Charles Bukowski.
Am încă două întrebări. Dacă vă tentează totuși spațiul rusesc, este o piață care poate consuma, dar și care simțul valorii. Vă tentează? V-ar interesa să apariți acolo,
păi, da,
traduș?
Eu cred că orice spațiu străin te tentează. Adică dacă mi-ar apărea, de exemplu, un roman în Mongolia, aș fi foarte bucuros.
Dar rusește anume. Să fii citit de oamenii care știu ce înseamnă.
Da, acum mă întreb în ce măsură ar vrea să mă traducă. Probabil că ar putea, pentru că totuși eu nu sunt... Adică nu fac o proză gen Nicolae Dabija, da, de asta, sau...
Am înțeles.
Întrebarea mea, sau
după institutul de literatură făcut la Moscova, ar vrea să revist?
Da, mi-ar plăcea să-mi traduc cineva acest roman în rusește. Cunosc o singură persoană care cred că ar fi în stare. Este vorba de Oleg Panfil, care este un foarte fin poet și prozator și are această inclinație livrescă. Deci cumva suntem consubstanțiali, dar discutând odată cu el, zicea că i-ar fi luat câțiva ani de zile să traducă și sigur că trebuie să aibă o ofertă. Deci intrăm aici în logica comercială în care o muncă trebuie plătită la justa valoare și trebuie să existe și interes din partea unor editori care să accepte că la momentul realitățile sovietice vor fi văzute altfel decât propaganda oficială
și a Kremlinului. Și aici mai adăuga literatura rusă, de fapt nu e mai puțin egocentrică decât literatura americană sau franceză. Și impresia mea este că ei privesc cumva la fostele periferii sovietice cu un soi de blazare, să zic așa. Adică nu prea crede că s-ar putea să fie niște autori buni acolo.
Eu cred că, de fapt, ei au sentimentul că autorii concreți... Am cunoscut în primăvara 2019 un poet de limba rusă, perfect vorbitor de franceză, eram la o masă cu Magda Cârnești, am trecut la franceză ca să putem vorbi între ei, și care știa de Nikita Danilov, știa de Mircea Cactarescu și de mulți alții, pentru că fiind de aceeași generație cu noi, cumva s-a interesat de literaturile din estul Europei cu care putea comunica. Este cu totul altceva că acest gen de literatură va trece prin niște filtre teribile, sau niște adevărate furci caudini ca să ajungă deja în niște edituri. Editurile sunt încă, după părerea
mea, poate... Dar și scriitorii de limbă rusă din Basarabia, tot ce au făcut greu, sunt câteva cazuri de excepții, doar care, într-adevăr, au ajuns la ex-moș. Mai am o singură întrebare și foarte puțin timp. Dacă premiul Nobel poate fi considerat o recomandare valabilă universală. Dan Alexe, de exemplu, a scris un articol despre ultimii doi nobeliați în literatură cu mari rezerve, de exemplu. Eu încerc să citesc după ce se anunță laureații. Eu, de exemplu, pe Tocarciuc am citit-o pentru că a apărut în listă. Niciodată probabil n-aș fi ajuns la ea. Ce ziceți? Dacă asta e o recomandare, dacă tot vorbim de scriitori reprezentativi.
Pentru mine, semnul de calitate pus pe premiul Nobel s-a întâmplat în 2017 când l-a luat cazul Ishiguro, pe care citindu-l încă în 2007 sau 2005, nu mai țin minte, cu Să nu mă părăsești, am avut un zvâcne, am spus că omul ăsta chiar atinge niște sensibilități și este de o inteligență extraordinară și ar merita. Pe atunci avea 40 ceva de ani, deci într-un fel am anticipat. Dar același premiul Nobel, după mine, s-a cumva dezumflat în foarte multe cazuri.
De ce?
Pentru că a dat unor autori de conjunctură, nu că, de exemplu, n-ar merita, zicem, ca intelectual Svetlana Alexievici, dar atunci când dai în 2015, exact la 70 de ani de la încheierea războiului, înseamnă că acest premiu este lipit de o anumită dată. Și asta cumva nu...
Adică extraliterar.
Da, eu cred că factorul acesta extraliterar înseamnă foarte mult. Și ca să închei cu asta foarte scurt...
Dar gama de unde aleg este atât de bogată că factorul ăsta extraliterar...
Da, dar din gama aceasta, deci a căzut Amos Oz, așa și n-am mai luat, e enorm, sau Filip Roth, enorm,
Milan
sau Milan
Kundera,
Kundera sau Ismail Kadare, și pot să-ți dau alte 20 de nume chiar acum.
Și nu erau cu nimic
mai... Și dacă lua Cărtărescu, ați zice, bravo!
Până la Cărtărescu ar fi putut lua, de exemplu, Breban, care este un mare autor.
Da, impresia mea totuși este că Cărtărescu va lua în cele din urmă premiul. Chiar cred.
Și asta te va convinge că e scriitor bun sau...
Dar asta n-are nicio legătură de convingerea mea.
Da. Nu pe dumneata, dar pe un om din America sau din altă parte.
Păi absolut, pentru că e un brand, nu? Premiul Nobel este un brand, dar eu vreau să spun
deci
că...
Asta, dar asta e recomandare sigură? Cum crezi?
Păi pentru majoritatea populației, da, dar pentru mine nu este. Adică eu, de exemplu, când văd că îi se dă premiul Nobel lui Bob Dylan, mie, de exemplu, cum să spun, trezește mari rezerve.
A fost mare discuție. Dacă...
Da. Când îi se dă lui Mario Vargas Llosa, nu e nicio problemă, sau lui Marquez, da? Dacă îi se dă lui Bob Dylan sau mai Dario Fo, de exemplu, da? Acolo am mari, mari rezerve. Și atunci îmi dau seama, așa cum spunea și Emil, că e un premiu în care conjunctura contează foarte mult.
Ca la Eurovision?
Absolut. Autorii extraordinari rămân pe din afară. Și atunci, de ce ar trebui să țin cont atât de mult de acest premiu?
Eu mă refer la un cititor care nu are pregătirea dumneavoastră și orizonturile și dulapurile de cărți citite. A unul ca mine, așa, diletant, care are foarte puțin timp la dispoziție și se ferește să citească gunoaie, totuși vrea să citească ceva de valoare, dacă asta ar fi o listă. Dincolo de faptul că l-are Galai cu păun.
Pot să spun că am pus mâna pe Olga Tokarczuk exact după ce a luat Nobelul. Am citit Călătoria oamenilor cărții, care este un roman picaresc, drăguț, dar nu mai mult decât atât. O să mă uit mai atent pe celelalte cărți.
Eu, de exemplu, am citit Casa de zi, Casa de noapte. Și e adevărat că eu am norocul, spre deosebire poate de alții, să citesc în rusă, ori rușii sigur că au tradus mai bine în poloneză.
Probabil în Olga Tokarczuk s-a investit mult și a fost un promotion foarte puternic. Da. Și vreau să spun că promotionul contează foarte mult în zilele noastre și uneori promotionul contează mai mult decât textul în sine.
Dan Alexe a pus la îndoială această autoare pentru niște opțiuni și în cazul ei, dar și în cazul
Hanke, da.
Hanke. Cât de corect este să legi, de fapt, valoarea scrisului cu ceea ce gândești și ceea ce apare.
Nu este foarte corect. Dau exemplu cel mai flagrant. Acum câțiva ani de zile se împlineau 50 de ani de la moartea lui Selin. un scriitor imens, un scriitor care a reformatat limba franceză, dacă vreți, nu doar cultura franceză, doar scrisul, limba franceză a reformatat-o. La început se prevedea un șir de, mă rog, celebrări. Tocmai era anul în care venise la putere Emmanuel Macron. Nu știu cine l-a sfătuit, la un moment tot ce ținea de semicentenarul morții lui Selin s-a mușamalizat, s-a făcut niște mici sărbătoriri între cunoscători și gata. Mi se pare teribil de incorrect, pentru că dincolo de opțiunile sale condamnabile unele, împinse la extremă, dar a fost și un mare umanist. Amintesc o dată în plus că, la un moment dat, fiind medic, în același apartament, Selin îi trata pe cei din rezistență și pe cei și pe germani.
Dar iată și în spațiu românesc vedem că unii scriitori de pe vremea lui Ceaușescu sunt întrebați dacă nu cumva. În fine, eu vă promit că o să reluăm exact din punctul ăsta o altă discuție. Imaginea socială, imaginea publică a scriitorului foarte puțin coincide cu ceea ce este scriitorul în scrierile lui. Sigur că interferează, dar, din păcate, publicul de multe ori este ahtiat să afle câte neveste au avut, câți copii au rămas, cum se bate ei pentru moștenirea rămasă din onorarii și mai puțin de scrierile astea, ca și în cazul altor mari creatori. Dar revenim cât de curând.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitorii Iulian Ciocan și Emilian Galaicu Păun. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci vă stăm la dispoziție cu emisiunile noastre dimineața și seara pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, foarte comod, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.